Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Vice President ng Mindanao State University, Racid Paca, at siya ang chair ng Crisis Committee na kasalukuyang nangangasiwa sa Evacuation Center sa MSU sa Marawi. Magandang araw po.
Magandang umaga, ma'am.
Kamusta po kayo dyan sa Marawi?
Actually, ma'am, we are very, very fine as of this moment. We are effectively managing the safety of our students, faculty, and staff.
Napabalita po na ipinatupad yung martial law kagabi. Mayroon po bang malaking pagbabago simula nang naipatupad yon?
Eh, normally, we cannot deny the fact na mayroon talagang changes, especially to the feelings of the majority students. Because ang alam nila, mostly, pag mayroong martial law, ay medyo may pagka-delikado. But as to wala naman sigurong problema, the president is right of deciding what it is of declaring Mindanao as under the state of martial law. The president is a vice president to effectively manage the nation.
Ngayon po, Ginoong Rashid, nabanggit po ninyo kanina sa pag-uusap natin na ilang kilometro lang ang layo ninyo sa kaguluhan. Mayroon pa ba po bang naririnig na putukan o inkwentro?
As of this time, ma'am, very occasional, ma'am, kanina lang nakarinig ako ng few putok.
Pero hindi po kasing grabe nung nakaraang araw?
Hindi. Medyo going to normal na ito, ma'am.
Pag sinabi po ninyong going to normal, ay yung pangkaraniwang araw na po? Ganun po ba?
Kasi yung iba kasi, ma'am, especially sa Marawi City downtown, ay nakaka-evacuate na yung ibang mga residents. Dito sa Mindanao State University main campus, mostly ang resident dito ay mga empleyado, mga students, faculty, and staff. So far, itong mga student din namin, especially those who are coming from outside Marawi, they are willing to go to Iligan for their safety. And finally, they will be going home to their respective community.
Lahat po sa ngayon ay nagbabakwit ng Marawi. Umaalis.
Hindi naman lahat. Mayroon din naman mga resident na they prefer to stay in their houses.
Sabi po ninyo may 500 estudyante kasalukuyan at inaasahan po ninyong dadami pa ang mga tao sa evacuation center ninyo?
Yes, ma'am. We are expecting more students to come because ito, ma'am, ang nangyari. Yesterday, we announced to our students that they must have to stay in their respective dormitories or cottages. But by morning, today, they are advised to go to the in front of Francis Lawanan Hall, very near to our administration building, where we are assembling them for final dispatch to Iligan City.
So lahat po sila ay dadalhin sa Iligan kung saan doon ay maglalakbay sila sa patungo sa sarili-sarili nilang mga mag-anak.
Yes, ma'am. Kasi alam mo, ma'am, karamihan sa mga estudyante namin dito ay nanggagaling sa ibang provinces and cities, particularly sa Lanao del Norte, Busan, Bicolo, Surigao, like that, ma'am.
So pagkatapos po nito, inaasahan ninyo, ano po ang mga susunod na hakbang?
After we have finally evacuated them to a safe place, particularly in Iligan City, we will address some other concerns which we see mapansin namin na kailangan pang i-address. So far, our university president has effectively managed the safety of our students. In fact, nagbigay siya ng pondo for the evacuation of our students, meaning the transportation of our students to Iligan City. Ito nga, kasalukuyan ay sumasakay na yung mga students namin sana in-hire namin na mga van, mga jeepney.
So sa ngayon po, ligtas po. Maari nating sabihin ligtas ang lahat ng mga estudyante ng Mindanao State University sa Marawi.
Yes, ma'am. 1,000% ligtas sila, ma'am. Yes. Alam mo, ma'am, I would like to tell you that the most safest place in Lanao del Sur is the Mindanao State University campus.
At asahan po namin ang mga balita sa mga susunod na araw at manatili kayong ligtas dyan sa Marawi. Maraming salamat, Vice President Rashid Paca ng Mindanao State University.
Okay, thank you very much, ma'am.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.